Bueno, pues aquí seguimos con todos vos en directo, na unha da tarde, 5 minutos para falar da terceira carreira do Turrón que se celebra mañán. Escoitades ben, sí, mañán hai que correr máis que nunca, no. Eso, coña, mañán é a carreira do Turrón, pero é unha carreira, como xa comentábamos aquí no seu momento na súa presentación, e como xa temos falado tamén nas dúas edicións anteriores, recordemos que o ano pasado non se celebrou por mor da pandemia. Bueno, pois se trata de pasar unha tarde divertida. Ademais, se decía que o tempo semella que nos vai acompañar. Home, non vai estar unha tarde de sol, pero polo menos non vai a chover, que xa é importante. Tamén a temperatura vai a ser agradable. En fin, que se dan todos os condicionantes positivos, eso sí, sempre con cuidado e seguindo, por suposto, e apelando ás normas de prevención fronte a COVID. Marcos Pérez, hola, moi boas, benvido.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, pois contanos como tedes previsto mañán levar a cabo todo este evento, esta carreira do Turrón. Vai haber algún cambio de última hora?
Ben, en principio temos xa todo listo, unha participación moi ampla que supera máis de 200 participantes entre nenos e adultos. Estamos moi contentos coa participación.
Sí, tampouco se necesita, digamos, hai unha gran participación,
¿no? Nah, bueno, digamos que
mellor, mellor casi así, que é unha cousa aceitosa e tal, e quen queira participar con gusto que participe, ¿no?
Digamos que isto pues naceu na súa primeira edición como unha especie de San Silvestre, solo que en datas un pouco máis adiantadas. Este ano cae moi moi pronto porque as datas de para celebrarlo a un sábado, pois son datas festivas, entonces decidímolo facer a día 11 en vez de facelo como sempre, pois máis cara a final de mes. E bueno, como ti ben dis, é unha carreira, é unha tarde festiva relacionada co deporte. Na última edición tivemos hinchables, desta vez non os vamos a ter porque xa temos previsto para o día 2 e 3, pois o día como o día do neno, con hinchables e demais. Entonces vámonos centrar máis na parte deportiva, digamos, nas carreiras en sí. E a verdade é que, tendo en conta o número de participantes, pois seguramente pois se fagan, sobre todo na dos máis pequenos, pois varias saídas, porque a idea de base é que os participantes que vayan a correr se coloquen na saída con separación entre eles de metro e medio e ca mascarilla en todo momento. No momento que se vai a dar a saída, pois se avisará e entonces aí podemos retirar a mascarilla.
Cada quen retira a súa
mascarilla e corremos tanto na de 100 metros como na de 800 como na absoluta de 4 kilómetros. Todos estes participantes, cando cheguen despois á meta, pois lle teremos persoal para entregarlle unha mascarilla a cada un deles que terán que colocar e digamos, sí, sería o procedimento máis sinxelo.
Bueno, quen queira correr con ela, non? Se algún rapace tal quere correr ou algunha persona que se xa máis aprensiva que a outra, pode correr con ela.
De feito, nos máis pequeniños, que pois a súa carreira son de aproximadamente 100 metros, 100 e algo, pois corren entre o colexio e o instituto, pois é unha distancia moi pequena, seguramente a maioría pois xa nin a retire, porque
sí,
pouca distancia.
Pouca distancia, non? No resto, pois, oye, cada quen pode tomar, digamos, a elección que quera, non?
Sí.
Poñela ou non poñela. En todo caso, a chegada a meta se lle vai entregar, non?
Sí, teremos personal para entregar ya cada un das dos que participen, pois unha mascarilla en meta. Polo que respecta a organización, pois é moi sinxelo. Vamos a entrar e sair pola entrada dos buses, digamos, pola rampla que hai entre o colexio e o instituto, ali onde está pois o punto de autocaravanas. Aí vamos a digamos a facer a entrada e ao colexio. Cando cheguen todos os participantes terán que entrar por aí, dirixirse ao pabellón cuberto do Ceipo Coto e ali entregarán pois digamos a inscripción ao modo solidario da comida e recibirán pois un dorsal que o identificará para o participar na carreira do Turrón e que servirá tamén para os sorteos posteriores, que vamos a ter sorteos de materiais deportivos a posterior. Aí xa se informará de como van a ser os horarios, uh-huh, de as distintas probas, e despois a nosa idea, dado que dá unha tarde pois en choiva, é centralizar todo xa no exterior. Non dentro do pabellón como a última vez, sino aproveitar o exterior, pois faranse as distintas carreiras, a de 100 metros para os máis pequenos ou aqueles que queiran correr menos distancia. Uh-huh. Posteriormente, de 800 metros, que sai tamén da mesma zona do arco hinchable que vamos a ter aí, e que dá volta alrededor do Instituto, por Teresa Faveiro, Rosalía de Castro, Castelao, por diante do cuartel, e chegada a meta. E, finalmente, pois, a de 4 kilómetros, que é un percorrido de dúas voltas, e que sale daí da mesma zona, e vai por Rosalía de Castro, por de Castelao, e aí vámonos ás Brañas, subimos pola Rúa do Deportivo, Rúa Carballiños, e nos metemos cara á avenida de...
A avenida de Barcala, ¿no?
De Barcala,
a esquerda,
donde baixamos cara abaixo, a Cachurra, a calle do Concello do Carmen, e xa por Castelao.
Castelao, e repetimos ese circuito.
Repetimos ese circuito. Aqueles que queiran dar as dúas voltas poderán dar as dúas voltas, os que se lle faga moito, se non están acostumados e quixeren participar.
A libre elección.
Fan unha volta.
O que queira tema... facer dos kilómetros, pois claro, para ali e tal.
Digamos
o que queira temos... continuar...
Sí, digamos que esta é unha proba deportiva, porque o é, que están todos os cruces pois señalizados e marcados, e vamos a ter personal de Protección Civil, a que aproveito para darlle as gracias por a súa colaboración, pois regulando, digamos, o transcurso da carreira, pero non é unha proba competitiva, como nin está suxeita pois a unha normativa como é a nosa carreira popular, sino que pois puxemos unhas distancias orientativas, cada un pode escoller correr en nunha delas, e o importante é disfrutar, pasalo ben, non vamos a ter clasificacións oficiais, nin tempo, simplemente pois, disfrutar delo. De feito, o falábamos aquí, que cando a presentamos, que cada ano hai máis xente que participa disfrazada, unindo un pouco dúas tradicións principais que temos aquí no noso povo, que é a carreira popular en sí, e o entroido,
entroido, non? A tradición do entroido, entroido que existe tamén.
E a xente o primeiro ano era un pouco reticente, pero viu a xente disfrazada, nenos.
Viu que había xente que se animaba e iso, pois eu tamén, non? E hai xente, ademais, que se lo curra, vamos, que traballase bastante o tema, non? Da indumentaria.
E entón, pois, é algo que animo a todos os que queiran vir, pois, disfrazados, pois, que o fagan, porque, bueno, é un punto máis de festa, que estamos moi necesitados de pasarlo ben e de divertirse, sempre, claro está, cumplindo coa normativa
sempre
COVID.
Sempre cumplindo, precaución. E sobre todo responsabilidade tamén individual, non?
E o que falamos, a nosa idea, dado que dá unha boa tarde, pois montar un palco na zona de saída, coa música ali, con todo, e facer todo en exterior, canto máis cousas podamos facer, digamos, en exterior, mellor, o aire libre, eso sí, mantendo pois a mascarilla en todo momento, que non se poden respetar as distancias, pero despois, cando sea chocolatada, finalmente, disfrutaremos todos dunha chocolatada con churros, pois sí, aí temos espazo suficiente
libre,
para todos disfrutar sin aglomeracións, pese a ser, pois eso, 200 e algo participantes e acompañantes, claro, porque aí estamos falando que moitos dos nenos pois van a vir acompañados, e vai ser, pensamos, que unha gran tarde de diversión e de fomentar pois o deporte, que é importante tamén.
Bueno, pues eso, habrá chocolatada para todos y todas, y como decía Marcos, bueno, pues ambiente de festa y de participación, nunca mejor dicho, ¿no? Importante aquí sí que participar, colaborar, pasalo ben e olvidarse, non, nin de tempos, nin de rexistros, nin si chego antes ou chego despois, porque eso xa é o de menos. Unha tarde de celebración que ti decías que falta fai, non? Que non nos ven mal tamén un pouco abstraernos un pouco tamén de todas estas cuestións relacionadas coa pandemia, sempre con cuidado, pero polo menos abstraernos un pouco, non? En participar tamén deste tipo de actividades como facíamos antes.
Sí, a verdad que, bueno, a actividade en sí, a carreira do Turrón, pues, reúne todos os requisitos perfectamente para poder, pois, digamos, facer unha actividade como se facía antiguamente, antes do COVID, posto que é unha actividade ao aire libre, unha actividade sana, donde vamos a cumplir coa normativa, pero non vamos a ter esos problemas de, que podría haber, pois, en actividades de interior, donde hai un pouco máis de restriccións ou un pouco máis de, digamos, de respeto. Neste caso, pois, está demostrado, xa cada vez hai máis actividades deportivas en exterior, incluso sin mascarilla, e no noso caso, pois, pensamos que había que facela sí ou sí, despois de non haber podido levar a cabo a nosa carreira popular por motivo das restriccións, que eran, pois, lóxicamente un pouco máis duras e polas nosas características da nosa carreira, pois, máis complicada de levar a cabo. E, bueno, é moita participación local e de fora de Negreira, porque a xente se inscribe e temos xente de Teo, temos xente de moitos concellos limítrofes e non tan limítrofes que veñen a acompañarnos e a disfrutar con nós da carreira.
Bueno, máis bonito, pois, pues eso, o ambiente, ¿no? Disfrutar e, bueno, pues xente que a mellor leva tempo sin participar, ¿no? En alguna prova e tal, e que ve que aquí, bueno, pues é unha maneira de volver a coller o gusanillo, ¿no?
Sí, además é unha actividade moi familiar, porque, bueno, cando os nenos son moi pequeniños van a correr a distancia pequena, pero cada vez son máis os nenos que pois corren a mellora de 800 metros cos seus amigos, compañeiros, etc., pero despois anímanse e como eles dan ben, pois deciden, pois vou correr con meus pais, con meu pai, con miña nai ou con meus familiares, vou a facer a de 4 kilómetros. Entonces, isto, claro, é a única maneira de poder leválo a cabo, porque nunha carreira normal, pois hai unhas restriccións de distancias, por idades, por categorías. Neste caso, calquera que se anime pode facer a carreira a maior velocidade, a trote,
o ritmo que queira.
Como queira e coa familia.
Unha cosa moi importante, mañán, ollo, sobre todo xente que vivades aquí ou que veñades co coche, por favor, respetade tamén todas as indicacións, ¿no? De os voluntarios, voluntarias de Protección Civil e tamén da xente da organización e as autoridades, vamos, para que todos poda transcurrir. Sabemos que o sábado sempre hai pouco tráfico, non, e tal, pero bueno, seguir as recomendacións, que é importante, que logo sempre chega xente que non,
sí,
non di que non sabe, que non sei que isto que había que avisar, e bueno, sempre avisas e ao final sempre hai xente despistada, non?
Que non, a verdade que neste caso os problemas de tráfico que podemos ter son mínimos.
Son mínimos, pero bueno,
que
respetade, porque está a seguridade tamén.
Calculámoslle aí que a partir das, pues, eso, 5 menos cuarto, unha hora así, 5 minutos arriba ou abaixo, pues era a carreira máis larga de 4 kilómetros, e ao ser 4 kilómetros, por moi lento que se faga, en 25 minutos, máis alá, media hora, pollamos.
Que hora calculades?
A idea é empezar cos máis pequeniños ás 4:30. Entonces, ainda que fagamos varias carreiras, son carreiras que se...
Digo a principal, vamos, a ver,
principal en torno
kilómetros.
A eso. Eu calculo que antes das 5, 5 menos algo, posiblemente 5 menos 10, 5 menos cuarto. Podemos calcular que entre as 5 menos cuarto e as 5...
Vamos, entre as 5 e as 6 pode ser que...
E as 5 e media, como moito, pois sé cando pode haber alguna retención nestas calles principales.
Que teñan que agardar a mellor un poquinho.
Que a metemos polo centro para que sexa visible, para que sexa divertida, para que xente que este por aquí, pois, a vexa.
Claro.
E é unha cousa de media hora... moito alargar, porque é eso, son faise incluso camiñando os 4 kilómetros, co cal pensamos que ainda vai ser, pues, menos tempo.
Aproveitamos que temos aquí a Marcos Pérez e preguntamos tamén pola campaña de esquí, ¿no? Porque finaliza o prazo o vindeiro martes, día 14, para a rapazada de 12 a 15 anos, non hai pouquiñas prazas, como sempre.
Sí,
non,
bueno,
sei
este
que
ano,
interese, se non hai.
Este ano temos que dicir que nos ampliaron a unha plaza máis, porque o último ano que tivemos, pues, eran 3, e este ano temos 6 plazas disponibles. Está funcionando ben a inscripción relativamente para as plazas que temos, e o tema desta campaña é que nos temos esas 6 plazas. Si os inscritos superan ese número, pois teríamos que facer un sorteo entre todos os participantes. No concello teria que ser a secretaria accidental Patricia quen levar a cabo este sorteo das plazas, por orden das plazas executadas e das listas de espera, por si alguén fallara. Nos, todos os anos, pois, se hai máis inscritos, solemos solicitar algunha plaza máis, que tamén nos soen conceder. Entonces, bueno, teñen de prazo hasta esta data, hasta o 14, para inscribirse. Ahora realmente para inscribirse pues simplemente casi chega con dar nombre, apelidos e un teléfono de contacto, porque despois si finalmente hai que facer o sorteo ou se se adxudica a praza, pois complementaríamos toda a documentación necesaria.
Moi ben, algún aviso máis por aí, Marcos?
Sí, nada, recordar que hoxe á tarde, ás 7, temos unha actuación de títeres, con títeres Cachirulo, e animar a todos que queiran vir, pois que acuden, porque é totalmente gratuita, en o Auditorio Novo, entrada pola Restreva, ás 7 en punto, con estar aquí 10 minutinhos antes, pois sobra é unha obra que dura sobre 50 minutos, e con temática de Nadal, e animo a todos os que queiran acudir cos nenos que veñan, porque xa os coñecemos a Cachirulo, ainda estuveron, pois non fai moito, aquí detrás do concello, con, digamos, con un esceario móvil, representando un pouco unha temática do camiño e demais, e gustaron moito, entonces pois, digamos que estamos dando o pistoletazo de saída o sábado pasado coa inauguración do alumeado de Nadal e agora xa con actividades propias de Nadal.
Pois aí queda esa recomendación tamén para a Senda de Ose. Gracias, Marcos. Nos vemos mañán pola tarde na terceira carreira do Turrón.
Gracias a vos, boas tardes.